aktuelnosti. Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Danas izdvajam. Sedma sesija strukturalnog dijaloga o pravosuđu u Sarajevu, predstavnici Republike Srpske nezadovoljni brzinom rješavanja predmeta ratnih zločina. 22 godine od stradanja više od 150 vojnika bivše JNA u Tuzlanskoj koloniji bit će obilježene sutra. U Mrkonjić gradu položen kamen temeljac za izgradnju fabrike za preradu metal silicijuma. Vrijednost investicije 30 miliona evra. Poplave u Srpskoj. Tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević. U Republici Srpskoj je u posljednja 24 časa registrovana količina padavina koja je iznad prosjeka, ali situacija još nije alarmantna, izjavio je vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez. Prema njegovim riječima, sve službe civilne zaštite u lokalnim zajednicama su na terenu i prate situaciju, jer su naredna 24 časa ključna. Na prostoru Sarajevsko-Romanijske regije kiša je najviše problema prouzrokovala u opštinama Istočno Novo Sarajevo i Pale. Uslijed velikih količina padavina došlo je do porasta vodostaja rijeka Bosne i Drine. Vodena stihija poplavila je danas i dijelove opštine Milići, a najteža situacija bila je u naselju Mišići u kojoj se izlio zeleni jadar, pa je jedna porodica evakuisana, izvještava Dragana Perić.
Mještanin Mišića Dragiša Mišić kaže da je situacija u tom dijelu opštine Milići alarmantna.
Vidite, evo, od jutra, od pola osam, svi smo ovdje na nogama, čitavo selo, evo, napokon smo dobili sad pjesak, za ostatkom od nekoliko sati, jedna porodica evakuisana, stvari smo iz donjih sprateva sve digli na gornje, šta će dalje biti i kako će biti, ne znam ni ja sam.
Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Milići Miodrag Pantić rekao je da je u naselju Mišići danas evakuisana jedna porodica.
Mi već gore pravimo jedan nasip, nemamo dovoljno, nismo imali dovoljno materijala, međutim sad smo gore od, sa separacije dovuče jedan 5 kubika onoga pijeska, pa stavljamo te vreće. Međutim, problem je što kiša nestaje i što gore već skoro je izašla na obalu voda.
Načelnik opštine Milići Živojin Jurošević kaže da je u koordinaciji sa službom za spašavanje opštine Milići preduzeo odgovarajuće mjere na zaštiti stanovništva i imovine od prijetećih poplava.
Mobilisali smo, odnosno stavili u pripravnost vatrogasnu jedinicu i ljudstvo u elektrodistribuciji kako bismo izbjegli eventualne havarije.
Načelnik Jurošević dodao je da je tokom dana obišao ugrožena područja oko vodotokova i da se uvjerio da su vodostaj rijeka koje protiču na teritoriji opštine Milići značajno uvećani.
Zbog izlivanja vode na kolovoz potpuno je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Vlasenica-Šeković u mjestu Tišća, Vlasenica-Kladanj u mjestu Ravna i na regionalnom putu Han Pjesak-Kolovo u mjestu Pjenovac, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. U prijepodnevnim časovima dotok vode na pregradnu branu hidroelektrana Višegrad iznosi oko 600 kubika vode, što je niže od instalisanog protoka, ali se jači dotok vode očekuje tek u narednim danima, potvrdio je direktor hidroelektrana na Drini Mile Lakić, informiše Mira Andrić.
Zbog obilnih kišnih padavina, stanje na svim regionalnim i magistralnim putevima u Gornjem Podrinju danas je bilo alarmantno, potvrdio je šef radne jedinice Romanija putevi Bogdan Đukanović. Bujice su nanijele veće količine kamena i mulja na putnim pravcima Rogatica Višegrad, Višegrad Vardište kao i Broda Rudo, naglašava Đukanović.
Područje opštine Višegrada, Novoga Goražda, Rudoga i Čajnića je izuzetno teško, konfiguracija terena je jako porozna i visoke škarpe i kosine useka i zaseka stvaraju probleme. Ogromne padavine kiša na ovom području su veliki uzrok odrona. Odroni su jakog intenziteta na svim putnim dionicama. I pored naših ekipa koje su angažovane na terenu, čak 3 ekipe imamo, ne možemo da stignemo sve blagovremeno da očistimo koliko su jaki odroni.
A vodotok rijeke Drine za sada ne ugrožava njeno priobalje. U toku koji prolazi kroz Višegradsku opštinu, potvrdio je direktor hidroelektrane na Drini Mile Lakić.
Dotok na pregradni profil hidroelektrane Višegrad je negdje oko 600 kubika, što je i niže od instalisanog proticaja, s tim da je kota gornje vode, kota gornjeg jezera negdje za metar i pol ispod maksimalne kote, tako da smo mi spremni da primimo određene količine vode koje će biti u narednim danima. Ono što prema našim prognozama očekujemo da ćemo u toku sutrašnjeg dana imati negdje oko 1200 kubnih metara vode u sekundi i prema prognozama koje imamo ne bi trebalo da dolazi veća količina vode.
Kako javljaju crnogorski mediji, na području te države nema većih padavina, odakle bi mogao zaprijetiti veći priliv vode iz drinskih pritoka.
na teritoriji Crne Gore, Sjeverne Crne Gore i na slivu koji je okrenut prema hidroelektrani Višegrad, odnosno slivu rijeke Drine sa tog područja. Samim tim neće biti ni opasnosti ni za zonu priobalja rijeke Drine u zoni naše akumulacije, a ni onom dijelu koji se nalazi ispod hidroelektrane Višegrad.
Iz civilne zaštite opštine Višegrad su nam saopštili da je vodostaj rijeke Rzav u porastu, ali do 15 časova nije bilo izlijevanja ove rijeke iz korita. Prema hidrološkim podacima zabilježeno je da je tokom 24 časa palo 44,8 litara po metru kvadratnom.
Kad na svijet sam došao, da polako
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović danas su boravili u Mrkonjić gradu gdje su razgovarali sa rukovodstvom opštine. U mjestu Bjelajce kod Mrkonjić grada položen je kamen temelja za izgradnju fabrike za preradu metal silicijuma RS Silikon, čiji investitor je kompanija Metal EG Grupa iz Breše. Vrijednost investicije je 30 miliona evra, a vlada Republike Srpske učestvovala je sa 9 miliona maraka. Pripremio Aleksandar Javorac.
Prioritet u zapošljavanju imaće lokalno stanovništvo. Posla u novoj fabrici koja bi trebalo da počne sa radom u avgustu naredne godine bit će za najmanje 100 radnika, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nakon, moram da kažem, dužih razgovora sa investitorom, rješavanja mnogih problema koji su bili organizacionog, finansijskog i drugih pitanja trebalo se rješavati, evo danas smo u prilici da polože su kamen temeljac i vi svjedočite tome. Ono što se planira, to je da se fabrika otvori u augustu iduće godine i onda će biti dokaz ovih dobrih dogovora koji smo imali ovdje. U svakom slučaju, dakle, zahvalan sam prije svega investitoru, vladi Italije i ambasadoru Italije u Bosni i Hercegovini, što su imali dovoljno strpljenja da prođu s nama kroz sve te teška pitanja i na kraju da napravimo jedan održiv dogovor.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović istakla je da je kompanija Metal EG Grupa iz Breše jedna od 4 kompanije koja je dobila poticaj od vlade Republike Srpske.
Ono što sam danas rekla ovdje i obraćajući se dakle, na ovom važnom događaju jeste svakako da smo mi jedan prostor koji jeste konkurentan za industriju zbog s obzirom na to da recimo cijena električne energije je svugdje važan dakle, element u formiranju uopće troškova dakle, za sve one aktivnosti kojima se bavi jedno preduzeće ili jedna fabrika i svakako da smo tu konkurentni s obzirom da je cijena industrijske energije daleko, daleko niža nego što je to slučaj i u federaciji, a posebno kad su pitanju zemlje regije. Dakle, toga su svjesni ovi investitori, ovo nije prvi italijanski investitor koji je shvatio zapravo prepoznao te pogodnosti. Druge stvari koje stoje na raspolaganju su svakako da mogu brzo da osnuju svoje preduzeće. Evo, od kraja prošle godine to možda se desi za 3 dana, u svega 200 ili 300 konvertibilnih maraka. Dakle, bez obilaska nekoliko različitih institucija možete to sve da riješite na jednom mjestu. Dakle, sve su to neke stvari kojima vlada učestvuje i postiče ne samo zapošljavanje, nego dakle i dolazak stranih investitora. Ali isto tako to su mjere koje su na raspolaganju domaćim investitorima. Dakle, svako onaj ko ide u jedan ovakav, kažem, veliki ekonomski i prirodni poduhvat, imat će sigurno vladu za partnera i mi ćemo podržati svaku inicijativu.
Vlasnik italijanske kompanije Metal EG Grupa iz Breše Guido Duzi zadovoljan je podrškom vlade Republike Srpske.
Proizvodnja se planira da otpočne u avgustu ili septembru 2015. godine. Silicijum metal se koristi u raznim sektorima, sektoru metalurgije, u legama aluminijuma, za proizvodnju solarnih panela i svakako čitav proizvod će biti izvezan. Izvoz je planiran za Nemačku, Poljsku, Mađarsku, svakako u Italiju.
Slovakija.
Načelnik opštine Mrkonjić grad Divna Aničić izjavila je da investicija od 30 miliona evra ima ogroman značaj za razvoj ove opštine.
Plan je da zaposle oko 100 radnika, oni imaju ugovor sa vladom Republike Srpske, imaju obavezu zapošljavanja 100 radnika. Međutim, ova je procesna industrija koja nosi sa sobom još veliki broj radnika koji će opsluživati fabriku kroz razne uslužne djelatnosti. To je stvarno nemjerljivo i za Mrkonjić grad i vrlo značajno za cijelu privredu Republike Srpske.
Izgradnju fabrike podržavaju i građani Mrkonjić grada.
Biće dobro za ljude da se zaposle, ako neće biti štetno za omladinu, za djecu, ako neće biti zagadljivo, ako će biti zagadljivo, onda ne znam što da kažem.
Komentar je da je dobro sve što se gradi, da je to potez dobar, opravdano.
Podosta će značiti za razvoj jednog grada, izgradnje jedne fabrike uvijek je dobro došla.
Obilježavanju početka izgradnje fabrike prisustvovali su ministar financija Republike Srpske Zoran Tegelti, ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Ruđer Korijas, kao i predstavnici opštine Mrkonjić grad i privredne zajednice.
A nakon sastanka načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić i premijerke Željke Cvijanović, rečeno je da je razgovarano i o pokretanju proizvodnje u fabrici Mladost koju je vlada kupila i predala opštini Mrkonjić grad na korišćenje.
Fabrika Mladost proizvodi konfekciju, to je fabrika koja je
ima dugu tradiciju, prije rata je zapošljavala 1000 radnika i radila je sve do unazad zadnjih 6-7 godina, onda je otišla u stečaj i vlada je to kupila, spasila, znači sačuvali smo objekat, sačuvali smo veliki dio opreme i mašina, sad treba da u trenutno su fazi građevinski radovi oko rekonstrukcije, nabavke još nekih presa, taj makedonski investitor treba da uradi grijanje i fabrika je nekad imala 1000 radnika, ali evo krenut ćemo sa 150 pa se nadam da će to da se širi. Mi smo u dogovoru sa makedonskom kompanijom sa kojom treba potpišemo do kraja mjeseca ugovor i gdje treba da pokrenemo proizvodnju i to je prvih 150 radnika. Dalje smo razgovarali o nekim infrastrukturnim projektima u opštini Mrkonjić grad, iako smo mi u prethodnom periodu uz pomoć vlade Republike Srpske jako puno završili tih projekata i gotovo da nemamo nekih gorućih problema osim par vodovoda. Dogovarali smo i o jednom vidu pokretanja turizma, gdje imamo privatnog investitora koji želi da gradi etno selo na području opštine Mrkonjić grad u neposrednoj blizini našeg prelijepog izletišta Balkana i sa premijerkom smo razgovarali kako možemo određeno zemljište koje je trenutno u vlasništvu šumskog gazdinstva da prosto se ponudimo i damo na neki način, ne damo nego pod određenim uslovima investitoru koji bi tu gradio nešto u svrhu razvoja turizma.
U principu ovdje imamo dakle dvije ili tri dobre inicijative koje su sada već prerasle u konkretne projekte. I naravno da sam rekla i prenijela stav vlade da mi stojimo iza svake dobre poslovne inicijative, da će dakle ova opština uživati apsolutno našu podršku kao i svaka druga opština koja pokreće takve inicijative. Dakle, kao što sam to danas isto rekla, neobične su to stvari. U suštini vi imate jednog investitora koji podijeli brzo svoje iskustva sa nekim drugim zainteresovanim investitorima i onda to počne lančano da se odvija. Tako da smo sad ovdje, naravno naše zadovoljstvo, došli u situaciju da imamo neke dvije, tri mogućnosti da se pokrenu nove fabrike koje će sigurno, znajući da je tradicionalno je postojala ta proizvodnja dakle, na ovom prostoru, svakako dakle, donijeti nova radna mjesta ili oživjeti neka radna mjesta koja su evo, bila gašena zbog razno raznih razloga u prošlosti. Ono što je, dakle, to su stvari u kojima smo se bavili ranije i evo mi očekujemo narednih nekoliko sedmica da će sigurno ta jedna dakle, početi da proizvodi, a onda u perspektivi vrlo brzo, tokom ljeta, vjerovatno, i jedna druga fabrika. Ali ono što je novi projekat sada, dakle, s čim je upoznata vlada, odnosno upoznata sa novom sastanku, jeste upravo ovaj dobri turistički projekat i mislim da ćemo ići na sve moguće načine da se podrži, da se realizuje taj projekat. Cijeneći prvo da za to postoje uslovi ovdje, da bi mi kao vlada mogli dakle, da obezbijedimo sa svoje strane ono što je potrebno, a znajući da to nudi i određena nova radna mjesta i svakako privlačenje dakle, turista i oni koji bi željeli da uživaju u ambijentu koji se zove etno selo ili sličan ambijent. Dakle, mislim da je to dobro. Ovdje ima i puno drugih projekata. Mi nismo sada u mogućnosti odmah da se njima bavimo, ali smo upoznati sa potrebom koja se odnosi recimo i na dogradnju srednjoškolskog centra, isto tako i na nešto što bi trebalo bude pretpostavka za dodatno unapređenje i sporta, sportskih aktivnosti i privlačenja dakle, različitih klubova i timova da dođu ovdje na pripreme, odnosi se dakle, na taj pomoćni gradski stadion. Dakle, ima nekoliko stvari koje sigurno moramo zajedno sa opštinom da uradimo, sve u cilju prosperiteta dakle, i lokalne zajednice, ali uvijek da imamo u pozadini dakle, onu misao, glavno to je obezbijediti novo zapošljavanje. Ovdje je uloženo blizu 9 milijuna, dakle 8,6 milijuna konvertibilnih maraka iz ekonomsko-socijalnih komponente, ali opština je, kao i sve druge opštine, dakle, bila primalac različitih vidova i posticaja i subvencija direktno od ministarstava, tako da se ono što se odnosilo, recimo, na posticaj izvozu, dakle, one kompanije ili firme koje su odavde izvozno orijentisane uživali su takvu podršku. Sve ono drugo što se odnosilo na uspostavljanje novih ili realizaciju novih investicija, kako danas imamo jednu, dakle, također uživalac podrške od strane vlade Republike Srpske, jedne vrste posticaja za te aktivnosti, za zapošljavanje, za investiranje. Sve što se odnosilo na poljoprivredu odnosilo se dakle, i na ovu opštinu, tako da ako pogledate iz različitih izvora ili različitih, da kažem, dakle, varijacije različitih modela, dakle, zaista je došlo dosta novca i kao što je to rekla načelnica, ovdje se mnogo ulagalo u infrastrukturu, naravno da tu treba i stvar da se poboljša, ali ovdje nema problema, sad da kažem, bazičnih problema infrastrukturnog tipa, tako da ono što sad predstoji i što treba da zajedno radimo sa opštom jeste nadogradnja, poboljšanje, unapređenje, ali suštinske, dakle, osnovne stvari su riješene već. I još jednom da kažem da to ponavljam u svakoj opštini, nije problem vlade da sarađuje dakle, sa lokalnim zajednicama i da realizuje dobre projekte ukoliko vi imate dobru inicijativu koja dolazi od lokalne zajednice. Dakle, nije vlada ta koja može da zna što su potrebe lokalne zajednice. Ali ako lokalne zajednice nađu načina da iskomuniciraju kako treba prema vladi i same obezbijede svoj dio posla, onda tu nema nikakvih problema. Dakle, ja se nadam da ćemo ovakve inicijative imati širom Republike Srpske.
Šta sam prošao, a mene krive, da nikad ti se nisam našao. Tebi se ti.
Slušate aktuelnosti. Sutra se navršavaju 22 godine od stradanja više od 150 mladih vojnika, vojnih starješina i rezervista bivše JNA koje su prilikom mirnog povlačenja iz Tuzlanske kasarne na Brčanskoj Malti u Tuzli mučki napali pripadnici Patriotske lige, Zelenih beretki i jedinica teritorijalne odbrane. Porodice poginulih i preživjeli naglašavaju da su pravda i istina uvijek dostižne i da će oni i dalje istrajavati da naredbodavci ovog zločina budu kažnjeni. Sutra će šetnjom sa upaljenim svijećama i polaganjem cvijeća i vijenaca te kratkim vjerskim pomenom na mjestu stradanja vojnika u Tuzli, a potom služenjem parastosa na spomen kosturnici na Bjeljinskom gradskom groblju, biti obilježena 22. godišnjica stradanja pripadnika JNA u Tuzli, Tuzlanska kolona. Pripremila Lidija Bešlić.
Pripadnici Jugoslovenske narodne armije koji nisu rođeni u Bosni i Hercegovini trebalo je da u Republiku napuste do 19. maja 1992. godine, zbog čega je komanda JNA postigla sporazum sa opštinskim vlastima u Tuzli o mirnom i bezbjednom napuštanju grada u pravcu Bijeljine. Nažalost, taj dogovor nije ispoštovan i kolona je prema odluci kriznog štaba u Tuzli napadnuta oko 19 časova, istakao je Milan Torbica, savjetnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite.
Napad je izvršen iznenada i planirano, što je dokazano na toga što je pucano u vozače da bi se zaustavila kolona, a onda su vozila zapaljena. Pucano i po vojnicima na karoserijama. Da je to bilo planirano dokazuje to što je to sve snimano sa televizijom, tuzlanskom televizijom pod nazivom FS3, jer se istog momenta našla, znači očekivala da bi napad mogao da bude tu. Napali su je praktično Zelene beretke, MUP i Patriotska liga, kao i teritorijalne jedinice BiH. Sva sanitetska vozila koja su imala na sebi obilježenje i ona vozila koja nije sanitetska imala su sanitetsko obilježenje, znači Crveni krst, bez obzira na to bilo se napadnuti. Znači da je prekršena Ženevska konvencija i dogovor sa vlastima Tuzle, sve je to prekršeno i izvršen taj zločin.
U koloni tog 15. maja 1992. godine bio je i Rade Mijatović, koji je učestvovao u pregovorima o izlasku vojne kolone iz Tuzle.
Istina, nalogodavcima ovog užasa nikako ne odgovara, pa izmišljaju da je vojska pucala, da imaju mrtvi, do toga da 15. maj praznuju kao dan pobjede. Koga su pobjedili? U konkretnom slučaju, koji je na bilo koji način ugrozio, možda stotinjak streljani. Jer kako reći da su samo ubijani, a nikakav otpor nisu pružali. Ubijani su sa lijeve, desne, sprijeda, od zada, a žrtve zatvorene pod ceradama nisu imali šanse da barem vide ko ih ubija.
Svu golgotu preživio je na sreću i tada 20-godišnji Radovan Krstić, mladi vojnik na redovnom odsluženju vojnog roka. O svom ranjavanju, a potom i zločinu Izeta Smajića koji mu je pucao u glavu, Krstić i danas sa mnogo bola govori.
Bilo je strašno. Izigrani, prevareni, krenuli smo kako smo krenuli. Počeo je napad, pucali sa svih strana. U jednom momentu sam stigao do pumpe u Slavnovićima, zahvaljujući mom drugu i saborcu Radanu Stevanović, koji tada bio vozač, iako je bio već ranjen na Brčanskoj Malti u među zgradama, on je uspio nekako da doveze vozilo do benzinske pumpe. Ne mogavši više da nastavi put, srušili smo se u kanal koji je bio preko puta pumpe. U tom momentu sam ispao na asfalt, svašta se izdešavalo, nekako sam se dokotrljao, bukvalno rečeno, do kanala. Bili smo tu, ukazivali jedan drugom pomoć koliko smo uspjeli, dok nisu došli sa Tamićem, 15. reći ću, tih njihovih vojnika koji su došli da nas pretresaju, uporno tražeći naoružanje, a ja sam već bio 5 puta ranjen u noge, ruke, kuk. Tad su mi, eto, izvadio je pištolj i pucao mi kroz, evo ovdje, pa je prošao metar kroz usta i ovdje izašao. I dalje smo ostali tu, niko nije htio da nam, bile su neke žene ovako na nekom brdašcu gore, tražili smo pomoć, niko nije htio da dođe do kasnije neke večernje sati, kad su eto došli njihova hitna pomoć, koja nas kasnije prevezla u Gradinu. Žalosno je da i posle ove 22 godine niko ne odgovara ni za što. Ispade da sam ja sam sebi pucao u usta, da su moji drugovi sami sebe zapalili, ranili, ali ne treba tako da prođe i neće im to proći. Dok sam živ, neko mora odgovarati za to.
Znači mi, vi znate ko je vam odgovorio?
Da, bio sam na suđenju, eto, s Majić Izetu, oslobođen je čovjek, nedovoljno dokaza.
Porodice poginulih učesnika Tuzlanske kolone, oni koji su ostali invalidi i preživjeli, neće odustati od traženja pravde za ovaj zločin, poručio je Radojica Ilić, koji zbog ranjavanja prilikom izlaska iz Tuzle, danas invalid četvrte kategorije.
Mi tražimo i ovaj puta, kao i mnogih godina, od našeg rukovodstva Republike Srpske, vlade, skupštine, ne znam koga više, tužilaštva, da ovaj postupak krene već jednom. Sa Ilijom Jurišićom je pokrenuta i data je mala nada da će ipak pravda biti dostižna. Proces sa Ilijom Jurišićem je stao. Još nije dovršeno. Jedna osoba nije izvršila i nije naredila zločin u Tuzli. Prema tome, u svom tom lancu, od svih opštinskih struktura, vojnih struktura, svi su oni odgovorni za ono što se desilo u Tuzli. Od Selma Dešovića, Nehmeda Vrajića, Nehmeda Žilića, svi oni, Ilije Jurišića, svi oni su ti koji su izvršili, odnosno nalogodavci zločina.
I Miodrag Vujanović i njegov brat Cvjetin također su bili u koloni koja je mirno napuštala grad. Cvjetin je, nažalost, prilikom napada muslimanskih snaga izgubio život, a njegov brat Miodrag, kao predstavnik porodica poginulih u Tuzlanskoj koloni, ističe da neće odustati od traženja pravde i odgovornosti naredbodavaca i počinilaca ovog zločina.
Ne možemo ostaviti svoje najdraže, moramo da istrajemo u tome i da zločince stavimo pred sud, da i oni odgovaraju za svoje nedjela. Jer ovo je stvarno bio zločin koji se desio, mučki pobijati golobrade i mladiće u vozilima, zatvorenim vozilima bez ikakvog naoružanja.
Već četvrta godišnjica stradanja pripadnika Tuzlanske kolone obilježava se i na mjestu njihovog stradanja. U 8 časova predviđeno je okupljanje građana na gradskom trgu u Bijeljini i organizovani polazak autobusima u 8 časova i 30 minuta, istakao je Velimir Dunjić, predsjednik pododbora za obilježavanje značajnih historijskih događaja u vladi Republike Srpske.
Od 10 časova do 10:30 je predviđeno u Tuzli na mjestu zločina na Brčanskoj Malti kratak verski pomen ubijenim pripadnicima JNA u Tuzli, paljenje sveća i polaganje cveća. I poslije toga je povratak u Bijeljinu na gradsko groblje u Pučile, gdje će u 12 sati biti služen parastos ispred spomen kosturnice. U 12:30 je predviđeno polaganje venaca na spomen kosturnicu i za toga obraćanje zvaničnika.
U skladu sa zakonom o javnom okupljanju kantona Tuzla, na vrijeme je upućen zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova kantona za održavanje javnog skupa, za što su dobijene potrebne saglasnosti. U MUP-u Tuzlanskog kantona istakli su da su preduzeli sve neophodne mjere da se obilježavanje stradanja učesnika Tuzlanske kolone održi bezbjedno i dostojanstveno.
Sedma sesija strukturalnog dijaloga završena je u Sarajevu. Predstavnici Republike Srpske nezadovoljni su brzinom rješavanja predmeta ratnih zločina nad Srbima. Pritiscima i opstrukcijama iz suda i tužilaštva BiH, pa i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, onemogućene su bilo kakve izmjene zakona koji uređuju rad ovih institucija. A da li se uz reformu pravosuđa ponovo pokušava reformisati i policija? Vesna Stakić.
Borba protiv korupcije za vladu Srpske nije neželjena tema, ali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić ponovio je da za razgovore o saradnji policija i tužilaštava nije ni mjesto ni vrijeme i da je svaki pokušaj prenosa nadležnosti na štetu MUP-a Srpske nedopustiv.
Imamo Ustav Republike Srpske koji poštujemo, Ustav Bosne i Hercegovine koji poštujemo, preporuke Narodne skupštine koji su nas uveli u ovaj strukturalni dijalog, odluku vlade Republike Srpske, mi od toga nećemo stupati. Mislim da smo spremni da odgovorimo i da izbjegnemo sve moguće zamke koje su eventualno pripremljene. Nećemo dozvoliti bilo kakvo prenošenje nadležnosti jer u praksi se pokazalo da to nije dobro, radit ćemo ono što nam zakon nalaže i što nam je Ustav omogućio.
Vi ste svojevremeno tužilaštvu postavljali pitanje, u stvari tražili odgovor o kvalitetu izvještaja o ratnim zločinima. Da li ste ikad dobili taj odgovor?
Pa naravno da očekujemo, evo bit će prilike i danas da postavimo to isto pitanje, da se pogledamo u oči. Juče je bilo pitanje od predstavnika Ministarstva pravde Republike Srpske na određene prigovore koje smo dostavljali ispred vlade, ispred Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobili smo nekakav površan odgovor, vidjet ćemo, to ćemo pitanje i danas postaviti, insistirat ćemo dok ne dobijemo odgovor kada su pitanje naši prigovori, kada su pitanju odluke po našim izvještajima koji dostavljamo tu i koje smo dostavili do sada tužilaštvu Bosne i Hercegovine kada su pitanje ratnih zločina.
Dok se problematika zbog koje je i otpočeo strukturalni dijalog razvodnjava, sud i tužilaštvo BiH i dalje rade po zakonima koje je svojevremeno nametnuo visoki predstavnik. Očito na zadovoljstvo predsjednice suda BiH Medžide Kreso.
Slušamo od predstavnika Republike Srpske da su oni na neki način vlasnici ovoga strukturalnog dijaloga. Nema vlasništva nad dijalogom. Vlasništvo nad rezultatima dijaloga je vlasništvo države Bosne i Hercegovine.
A imali rezultata? Čega ste vlasnik ako 3 godine nije urađeno praktično ništa?
Pa ne možete očekivati za 3 godine da se uradi nešto kad nemamo konsenzusa. Mi nastavljamo dalje, usaglašavamo stavove. Uključila se Venecijanska komisija koja daje svoje preporuke i mišljenja u pravcu u kojem trebaju djelovati domaći akteri kad pišu određene zakone.
Kupuju vrijeme da bi se zaboravilo na temelje na kojima se strukturalni dijalog zasniva, reformu pravosuđa, smatra ministarka pravde Srpske Gorana Zlatković.
Ni u kom slučaju ne smatramo se vlasnicima. Kada je započet strukturalni dijalog, tad su utvrđene teme i mi želimo samo da se vratimo na te teme. Delegacija i predstavnici Republike Srpske su prihvatili da učestvuju na ovom strukturalnom dijalogu. Mi smo i u svojim primjedbama stavili primjedbu upravo da se strukturalni dijalog sa tim proširenim dnevnom redom ne proširuje, ali da se kroz neki određeni drugi oblik ili forum raspravlja i na tu temu.
Zagovornik povratka na izvorne teme strukturalnog dijaloga jeste i Ministarstvo pravde BiH, što je danas potvrdio zamjenik ministra Srđan Radulj.
Imamo konstantan pritisak i konstantnu opstrukciju od suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji u protekle 3 godine opstruišu bilo kakav pokušaj promjene u zakonodavnoj oblasti u domenu pravosuđa. Jer bez toga mi ne možemo uraditi bilo kakav značajniji napredak i u procesuiranju bilo kojih predmeta, bilo krivičnih ili parničnih. Ali zaista neko želi da ovdje ostane status quo.
Jedino što pravosuđe označava kao napredak nakon 3 godine strukturalnog dijaloga jeste prenos predmeta sa BiH tužilaštva u nadležnost okružnih i kantonalnih tužilaštava, što se za sada može smatrati pospremanjem jednih na uštrb drugih ladica.
U Bosni i Hercegovini više ne može biti nikakve priče o reformi policije, izjavio je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
To su spekulacije i probni baloni na koji nasjednu neki naši ljudi ovdje, pa čak i meni. Apsolutno nikakva priča o reformi policije više ne može potegnuti ovdje u Bosni i Hercegovini. A što se tiče reforme strukturalnog dijaloga i reforme pravosuđa, vi znate da je on otvoren na bazi dogovora koji sam ja imao sa gospođom Catherine Ashton i tamo je locirano 4 pitanja koja su primarno trebalo da se riješi. Nijedno od njih nije bilo riješeno. Da bi mi odložili u to vrijeme referendum, mi ne odustajamo od te priče i ukoliko se zaista ne bude napravljeno značajni pomac, mi nećemo bježati od toga da reaktiviramo naš prvobitnu namjeru vezano za donošenje odluke o vanustavnoj poziciji suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. S druge strane, apsolutno je neprihvatljivo ni jednoj državi Europske unije, odnosno zemlje koja je pristupala Europskoj uniji, nikada u ravnopravnom nivou nisu učestvovali predstavnici sudova i tužilaštava u razgovorima o strukturalnim reformama, nego što činili predstavnici ministarstava i vlasti te zemlje. Pokušao je da se provuče priča o sudu i tužilaštvu i njihovom prisustvu i na nivou strukturalnog dijaloga mora da bude riješena tako što se oni udaljiti iz tog strukturalnog dijaloga i služiti kao tehnička pomoć ako neko zatraži, a ne da budu faktori i subjekti u tome, ali nisi predviđen da budu subjekti. Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini mora da se dešava na bazi dogovora i razgovora i sporazuma Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Samo tada može da se dođe do održivog dogovora. Nikakva predstavnici suda, nikakva predstavnici tužilaštva tu ne trebaju i oni nisu oni koji bi trebali da odlučuju sami o sebi i oni su ti koji bi trebali da pospiše svoj rad, a ne da budu ovako na najnižoj poziciji njihova efikasnost što se tiče pravosuđa i stali se van ustavno na nivou Bosne i Hercegovine.
Poslanici iz Saveza za bolju budućnost danas su sa sjednice predstavničkog doma BH parlamenta uputili inicijativu za savjetu ministara za smjenu ministara iz SDP-a Zlatka Lagumđije i Zekerijaha Osmića. U obrazloženju traženja smjena je navedeno da Lagumđija loše vodi spoljnu politiku, dok Osmića optužuju da nije spriječio intoniranje himne Republike Srpske u kasarni Kozara tokom proslave dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Predsjednik Srpske Milorad Dodik odgovorio je da je to dan Vojske Republike Srpske i da će se i u buduće isticati zastava i intonirati himna Republike Srpske, informiše Stjepan Zlikovac.
Poslanici SBB-a danas su na zaobilazan način kroz poslanička pitanja poslali inicijativu za smjenu Lagumđije i Osmića. Za ministra inostranih poslova su rekli da njegovu smjenu traže i građani i da loše obavlja svoj posao, dok su Osmiću zamjerili što nije reagovao da se u kasarni Kozara prilikom proslave dana 3. pješadijskog Republika Srpska puka ne vijori zastava niti intonira himna Republike Srpske. Poslanica SBB-a Ismeta Dervuz.
Vidjela sam jednu izjavu koja je data da je on zatražio istragu o tome, a da su kršenja protokola bila vidljiva već na samom dolasku u Banja Luku. Dakle, on sam zna da je to apsolutni propust i to je nešto što zahtjeva odgovornost.
Šef kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabić kaže da se mora reagovati jer je to loša poruka.
Čim to nekome smeta, to je vrlo ružna poruka Banja Luci, bivšim pripadnicima Vojske Republike Srpske, onima koji su sad u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, tako da dovoljno je samo pročitati tu inicijativu da se vidi kud ona vodi.
Šef kluba poslanika SDA Asim Sarajlić nije bio decidan kada je inicijativa u pitanju, ali je rekao da su i ranije tražili smjenu Lagumđije.
Dakle, to kad dođe na dnevni red, mi ćemo svakako imati svoj stav, a naš stav je poznat već više od 2 godine. Dakle, SDA je prva je pokrenula smjenu gospodina Lagumđije, drugi su ga tada sačuvali na vlasti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik bio je decida da se u protokolu obilježavanja Dana Vojske Republike Srpske neće ništa mijenjati.
To je Dan Vojske Republike Srpske i ništa logičnije nego da se intonira himna i da se izloži zastava. Oni koji uporno hoće da negiraju Republiku Srpsku vode svoje ratove negdje tamo u Sarajevu, to je njihov problem. Koliko znam, SBB može da traži što hoće, on nije ni dio skupštinske većine, niti može bilo šta drugo dobiti.
U nastavku sjednice vođena je oštra debata između hrvatskih i bošnjačkih poslanika o prijedlogu izmjena izbornog zakona koje su uputili delegati iz hrvatskog naroda, a odnose se na način izbora u Mostaru.
Ne dostaje i
Na kraju emisije o velikoj rudarskoj nesreći u Turskoj, u kojoj je proglašena trodnevna žalost, poginulo je 238 rudara, više od 100 je još pod zemljom. Prilog Radio Beograda, Nikola Denčić.
Pretpostavlja se da je eksplozija u rudniku Somi izazvao kvar na električnom transformatoru. U tom trenutku u rudniku je bilo oko 800 radnika. Pojedini mediji navode da rudari nisu mogli da koriste liftove za bekstvo, pošto je eksplozija ugasila struju u rudniku, pa je uzrok smrti najverovatnije trovanje otrovnim gasom. Spasilačka operacija trajala je tokom cele noći, a u ovom trenutku u njoj učestvuje oko 400 ljudi, rekao je turski ministar energetike Taner Yildiz.
Pokušavamo da u okno upumpamo ima se ishod sve manji.
Na stotine ljudi, uglavnom rodbine i kolega rudara, okupilo se oko mesta eksplozije.
Ovo se nije desilo iznenada. Ljudi su povređeni i umiru, a sve je to zbog novca. Nismo bezbedni dok radimo ovaj posao.
Na mesto nesreće stigao je i turski premijer Recep Tayyip Erdogan. Više stotina studenata protestovalo je u Ankari, pošto smatraju da je vlada odgovorna za smrt rudara. Kako prenosi France Press, policija ih je rasterala suzavcem. Posle nesreće, lokalni mediji ukazuju na opšti nedostatak bezbednosti rudnika u Turskoj, naročito privatnih. Najgora nesreća u toj zemlji dogodila se 1992. godine u Zonguldaku, kada je više od 250 rudara izgubilo život.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.